Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje jums gera žinia. Kalbėsime apie nuostabią šventę. Rodos viena šventė tik įvyko, tai sekminės šventosios dvasios atsiuntimo šventės minėjimas, mūsų šventės bendruomeninės, parapijinės ir vėl nauja šventė. Ir su šia švente susipažinti mums padės Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Palikša, Lietuvos viskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretorius. Laidą veda Liutauras Serapinas, sveikinuosi su gerbimu kunigu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ypatinga diena, iškart po sekminių eteryje vėl kalbėti apie bažnytinės šventes, liturginės šventes. Ir kokia tai šventė, gerbimas kunigė Kęstuti, pristatykite.
Taigi, prasidėjo jau šiandieną tas eilinis laikas vadinamasis, užsibaigė vakar Velykų laikotarpis, kurį šventėme per 50 dienų. Ir 50-ąją dieną būtent šventėme iškilmingai šventosios dvasios atsiuntimą. Ir štai dabar tas laikas, kur pažymėtas tokia jau žalia liturginė spalva, jau liktai tokios pačios svarbiausios iškilmės, būtent viešpaties kančios mirties prisikėlimo iškilmės šiais metais praėjo, bet svarbu, kad ta prisikėlimo nuotaika, ta tikrovė lydėtų mus per visus metus ir vėl iki advento. Taigi būtent bažnytinis arba liturginis kalendorius ir reglamentuoja, kada prasideda koks laikotarpis, kada užsibaigia. Būtent jeigu kalbame apie visuotinį Romos kalendorių, tai jis nustato šią tvarką, liturginę tvarką visai katalikų bažnyčiai, lotynų apeigų bažnyčiai. Ir toliau dar yra nacionaliniai kalendoriai, smulkesni, jie yra parengiami būtent ar tai valstybės ribose, ar kažkokiose kitose teritorinėse ribose, dažniausiai valstybės. Ir dar smulkesni yra vyskupijų ir vienuolijų kalendoriai, tai reiškia, kiekviena vyskupija gali taip pat suderinusi su Vatikanu įrašyti savo svarbias šventes, minėjimus, šventuosius į savo kalendorių, kuris galioja būtent tik tai toje teritorijoje, tai vyskupijai, tai vienuolijai, tai valstybei. Taigi dabar mes turime būtent mergelės Marijos bažnyčios motinos minėjimą įrašytą į visuotinį Romos kalendorių. Reiškia, jis yra minimas visoje bažnyčioje su tam tikromis gal išimtimis, reikia ten paskui galima bus smulkiau pažvelgti, bet štai turime tokį popiežiaus Pranciškaus sprendimą, kuris mums dovanojo visiems šį minėjimą, kad mes dar geriau pamastytume apie švenčiausią mergelę Mariją kaip bažnyčios motina.
Bažnyčios motinos titulas yra jau nekartą turbūt girdėtas mielam radijo klausytojui, ir bažnyčios mokytojų yra ir daugiau, turbūt ne vienas, ir ypatingai tie klasikiniai šventieji, kuriuos mes minime, ar tai būtų šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresėlė ir kiti, tai bažnyčios mokytojai mums yra suprantami kaip tam tikras bažnyčios ypatingas autoritetas, taip? Ir dabar tas terminas švenčiausiai mergelė Marija bažnyčios motina. Ir tai yra turbūt kažkoks ypatingas terminas, gal galėtume truputį apie tą patį terminą, ką jis reiškia, kaip jį reikėtų suprasti.
Taigi mes kreipiamės į mergelę Mariją įvairiausiais titulais bažnyčioje ir užtenka pasiimti Loreto litaniją ir pamatysime, kiek ten yra įvairių vardų, bet ir šis titulas, kai bažnyčios motina glūdėjo apreiškime, tai reiškia per bažnyčios istoriją vieno ar kito būtent ir bažnyčios mokytojo įžvalgomis tiesiog išsikristalizavo šis titulas, kurį dabar turime visai bažnyčiai padovanotą, skirtą, kad mes kreiptumės į Mariją šiuo vardu. Ir štai pavyzdžiui, nuo pat senovės šventasis Augustinas yra sakęs, kad Marija yra Kristaus narių motina, kadangi jinai savo meilę bendradarbiavo su tikinčiųjų atgimimu bažnyčioje, tikinčiųjų atgimimui bažnyčioje, būtent prie Kristaus darbo, prie Kristaus misijos, pridėdama savo tikėjimą ir savo meilę. Toliau šventasis Leonas Didysis taip pat sakė, kad Kristaus kaip bažnyčios galvos gimimas yra taip pat ir kūno gimimas. Tai vadinasi, Marija yra ir Kristaus, Dievo Sūnaus motina, ir jo kūno narių, jo mistinio kūno narių motina, būtent bažnyčios motina. Štai matome jau tais senais laikais tose svarstymuose išryškėja Marijos kaip bažnyčios motinos vaidmuo. Na ir tada galime šiek tiek peršokti dar istorijoje toliau. Jau 18-19 amžius popiežiai Benediktas XIV ir Leonas XIII taip pat sakė, kad Marija yra bažnyčios motina. Tai reiškia Kristaus mokinių motina, tikinčiųjų, visų, kurie netgi nuo pat to paskutinės vakarienės kambario, kur Marija meldėsi kartu su apaštalais, su kitais Jėzaus mokiniais, laukdama šventosios dvasios. Ir štai atėjusi šventoji dvasia, ką mes būtent vakar šventėme, suvienijo visus tikinčiuosius į vieną bažnyčią, į vieną tikėjimą, į vieną Dievo tautą. Tad štai turime tokį istorinį žvilgsnį. Na ir dar įdomu pažvelgti ir į patį tą kontekstą, kuomet buvo oficialiai paskelbtas šis titulas, ne tik tai, vat kaip matėme, popiežių mokymuose, tokiuose aptakiuose ar bažnyčios tėvų raštuose, bet jau antrojo Vatikano susirinkimo kontekste randame būtent iškilmingai paskelbtą šį titulą, būtent palaimintojo popiežiaus Pauliaus VI žodžiais. Jisai, vykstant Vatikano antrajam susirinkimui, uždarant jo trečiąją sesiją, tai būtent 1964 metų lapkričio 21 dieną, sakydamas kalbą susirinkimo tėvams, skelbė, kad Marija yra bažnyčios motina, būtent visos krikščionių tautos, tikinčiųjų ir ganytojų, visų, kurie ją vadina meilingąją motiną. Ir štai popiežius Paulius VI nustato, kad visa krikščionių tauta nuo šiol teiktų dar didesnę pagarbą Dievo motinai šiuo labai mielu vardu. Tai štai matome, 64 metai jau galime sakyti oficialus paskelbimas. Beje, įdomu, kad ta pati data, 64 lapkričio 21 diena, buvo ta diena, kai buvo patvirtinta dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium. Vadinasi, žinome, toje konstitucijoje yra taip pat skyrius skirtas Mergelės Marijos vietai, vaidmeniui bažnyčioje. Taigi labai gražiai tiesiog noromis susieta, kad bažnyčia, mastant bažnyčios slėpinį, ir mes matytume joje Marijos vietą, Mariją kaip bažnyčios motiną.
Turbūt šitoje vietoje, kunigė Kęstutį, reikėtų prisiminti ir tai, kad ne tik liturginiuose tekstuose, ne tik, sakykime, pamaldumuose įvairiuose, bet ypatingai giedojimuose arba giesmėse, kurios mus pasiekė, sakykime, iš prieškario epochos, prieš antrą pasaulinį karą iš Lietuvos, mes matome ir kunigų istorinėse atsiminimų knygose, kad tas pamaldumas Marijai ir kreipimasis į ją kaip į motiną, tai buvo neatsiejamai įprastas tiesiog kiekvieno krikščionio, ypatingai kataliko gyvenime. Ir turbūt čia nėra kuo stebėtis, kad savaime šitie dalykai nėragi dirbtinai padaryti. Jie yra organiškai kažkaip va, taip va, susigulėję sielos gelmėse ir mums tie visi terminai jau yra atpažįstami. O turbūt toks oficialus įvardinimas yra reikalingas tik tam, kad na, tą reiškinį arba, sakykime, tą mintį arba tą maldingumą pakelti į dar didesnė, gražesnė garbė. Turbūt taip.
Ir didesnė, gražesnė garbė ir kartu, kadangi bažnyčia na, liturgijoje mėgsta tokią tvarką, tai vadinasi, čia tas minėjimas, kuris ateina ir iš liaudies, ir iš žmonių to vidinio tikėjimo pajautimo, ir kaip matėme iš ganytojų įžvalgos, nuo šiol būtų tiesiog sutvarkytas visai bažnyčiai, pateiktas, kaip sakiau, padovanotas, o iš tiesų apie patį titulą ir Paulius VI, palaimintasis popiežius, toje mano minėtoje kalboje sakė, kad tai titulas, kuris krikščionių pamaldumui nėra neįprastas, juk Kristaus tikintieji ir visa bažnyčia ypač mėgsta kreiptis į Mariją, vadindami ją motiną. Šis vardas, toliau sako popiežius, išties yra tikrojo pamaldumo Marijai išraiška, nes tvirtai remiasi tuo pačiu kilnumu, kuriuo yra apdovanota Marija kaip įsikūnijusio Dievo žodžio motina. Taigi štai popiežius apmąsto ir pateikia tas mintis, kurios iš tiesų ateina iš, ne taip sakyčiau, iš tokio popiežiško autoriteto pirmiausiai, bet pirmiausiai iš na, Dievo tautos. Ir galim dar paminėti, kad tais pačiais 64 metais, vykstant Vatikano antrojo susirinkimo trečiajai sesijai, Lenkijos primas kardinolas Stefanas Višinski, sakydamas kalbą porą mėnesių, keletą mėnesių anksčiau, būtent ir siūlė ir prašė, kad na, Marija būtų taip oficialiau viešai vadinama bažnyčios motinos titulu, kadangi toji sesija buvo būtent ir bažnyčios slėpinio apmąstymui, bažnyčios tikrovės, kasgi yra bažnyčia teologiškai, žiūrint, kaip mes ją apibrėžtume šių dienų kalbą. Taigi kardinolo Višinski noras buvo irgi siūlymas ir tikrai rado atliepą, kaip matome, popiežiaus Pauliaus VI ir širdyje, ir mąstyme, ir bažnyčios visoje įžvalgoje.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kunigas Kęstutis Palikša, Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretorius, pasakoja ir pristato mums naują titulą Švenčiausios Mergelės Marijos ir bažnytinė šventė, kuri mums jau šiuo metu na, yra labai sutvarkyta ir be galo svarbi. Ir mes jau, kunigė Kęstutį, turime pirmą žinutę, kurioje klausytoja Angelė klausė, ar ši šventė yra privaloma.
Labai geras klausimas. Iš tiesų, privaloma šventė bažnyčios supratime yra ta šventė, kurioje žmogus turi reiškia lankytis bažnyčioje, dalyvauti šventose mišiose ir susilaikyti nuo sunkių darbų, reiškia skirti šventimui. Tai šia prasme, ji nėra privaloma. Reiškia, šiandieną tikintieji, kurie negali tiesiog arba na, lankosi bažnyčioje tik tai sekmaniais ir privalomų švenčių dienomis, tai šiandieną nenueidami į bažnyčią, žinoma, nepadarys jokios nuodėmės, tiesiog savo asmeninėje maldoje gali na, pamastyti, pasimelsti Marijai, jos užtarimo prašant visai bažnyčiai. O kalbant tokia liturginė daugiau prasme, tai kalendoriuje yra įrašomi minėjimai, šventės titulai tokiais įvairiais na, laipsniais. Tai reiškia, aukščiausias laipsnis yra iškilmė ir tai yra iškilmingiausiai švenčiama diena. Tai reiškia, mišių metu yra skaitomi du skaitiniai prieš Evangeliją, Evangelija žinoma, giedamas garbės himnas ir tikėjimo išpažinimas. Toliau šiek tiek žemesnio laipsnio yra vadinama šventė, tai jau čia sumažėja laipsnis tuo, kad tikėjimo išpažinimas nėra kalbamas. Po to yra minėjimas, minėjimo metu nėra jau giedamas garbės himnas ir yra vienas skaitinys, kaip ir šventėje. Na ir tada dar yra laisvi minėjimai, kuomet galima pagal reiškia tokį, na, tos bendruomenės pamaldumą pasirinkti arba minėti, arba neminėti. Taigi štai toks, gal čia reikėjo būtų buvę gražiau atvirkščiai, tokia aukštėjančia seka sakyti, bet čia liturginė prasme, tai Marija Bažnyčios motina yra minėjimas.
Turime skambutį, mums skambina Leokadija iš Vilniaus, taigi prašom trumpai, Leokadija, užduokit savo klausimą.
Garbės Kristui.
Per amžius amen.
Nu, būtų klausimas toks, ar yra svarstoma apie Mariją kaip bendrą atpirkėjos titulą?
Ačiū už klausimą. Kiek man žinoma, galbūt ne kiek Lietuvoje, bet užsienyje, kai kurie užsienio vyskupai išties labai stengiasi, kad būtų įvardinta Marija ir kaip bendra atpirkėja. Taigi šita mintis iš tiesų bažnyčioje, na, jinai gyvuoja, jinai savotiškai taip dar ieško savo to tikrojo tokio suformulavimo ir reikėtų manyti, tikėtis, kad ta mintis išsikristalizuos taip, kaip teologiškai bus teisingiausia iš tiesų, ką, kaip mes suprantame tą bendrą atpirkimą arba šiuo titulu, šiuo vardu arba kažkokiu kitu vardu, galbūt panašiu bus Marija taip pat paminėta, bet tas vardas irgi yra, na, girdėtas taip pat ir man.
Tęsiant laidą, nestebino mūsų, pavyzdžiui, kad švenčiausios mergelės Marijos litanijoje prieš keletą metų atsirado naujas kreipinys, tai motina gailestingumo. Mes suprantame, kad gailestingumas, tai, na, žinoma, yra ateinantis iš dievų, iš visagalio dievų. Gailestingumas ateina iš visų trijų asmenų šventosios dvasios ir Jėzaus Kristaus sūnaus ir kai atsirado litanijoje motina gailestingumo, žmonės labai normaliai visiškai lyg čia būtų buvęs jis per amžių amžius. Tas vat titulas, supratimas. Ir turbūt, kad reikia suprasti, kad po tais visais, sakykime, tokiais terminijos sunkumais, kuriuos bažnyčia svarsto, galvoja, diskutuoja, masto, lygina ir taip toliau, dažniausiai jau visa tai mūsų toje gyvenimo erdvėje, dvasioje jau senai egzistuoja. Turbūt taip.
Iš tiesų, tie titulai yra patvirtinami tada, kada jie jau, na, nebėra tokie kažkokie diskutuotini ar konfliktiniai. Jie pirmiausia yra apmastomi, išnagrinėjami, ištyrinėjami ir po to ateina į mūsų maldų tekstus arba liturginius tekstus. Ir štai berods 2016 metais švenčiant gailestingumo jubiliejų Lietuvos vyskupai paprašė Vatikano, kad leistų įrašyti šį titulą motina gailestingumo į Loreto litaniją. Beje, čia teko tiesiog sužinoti, kad vienas kunigas, dabar jau miręs, amžinatilsį, yra kreipęsis dar daug anksčiau į savo vyskupą raštu, būtent Lietuvos kunigas iš Lietuvos, prašydamas tą vyskupą daryti žygius, jog motina gailestingumo būtų įrašyta. Tai jeigu neklystu, buvo kokie 2000 metai. Tai štai praėjo 16 metų ir Lietuvos vyskupai sekdami Lenkijos vyskupų pavyzdžių, kurie šiek tiek anksčiau įrašė motina gailestingumo į lenkišką Loreto litaniją, taip pat ir paprašė šio titulo mūsų kraštui. Beje, į Marijos litaniją, į Loreto litaniją titulas Motina Bažnyčios pateko 1980 metais. Ir man yra tekę matyti dar tokią senesnę maldaknygę, maldyną, kur ten buvo pateikta surašyta Loreto litanija ir žmogaus maldininko rašikliu ranka tiesiog buvo toje vietoje įrašyta, įterpta Motina Bažnyčios. Tai reiškia, jau tas buvo padaryta po 1980 metų, kuomet Motina Bažnyčios buvo įrašytas kreipinys į Marijos litaniją.
Šioje vietoje norėčiau priminti, tikrai mes galime labai daug ką nuveikti su šiuo titulu. Ir kiekvienas savo šeimoje asmeniškai ir parapijose. Ir galbūt ta žinutė, kurią mums čia parašė klausytojas ar klausytoja, ir nėra šios temos, bet jinai suformuoja gerą tokį paraginimą, kad pavyzdžiui, tuos nutarimus, kuriuos Marijos radijas skelbė, padedant kunigams, vyskupams, parapiečiai, kurie, sakykime, ne visigi klausosi Marijos radijoje, kiti kažkokį tai turi tokį darbą užsiemimą, kur nėra galimybės nuolat klausytis ir visko girdėti, tai pavyzdžiui, gali paraginti, kad tokias naujienas galima būtų paskelbti bažnyčiose, pavyzdžiui, kad ir bažnyčių skelbimų lentose. Geras dalykas, va, pavyzdžiui, naujiena. Ir yra. Tai, kadangi klausytojas skundžiasi dėl to, kad per mažai informacijos yra bažnyčiose esančiose stenduose, tai va, mes raginame patys ir padarykit, suderinkit su klebonu, gaukit leidimą ir tada kabinkit savo žinias. Be leidimo kabinti bažnyčioje kažkokių tai informacinių tekstų ar dar kažko tikrai nerekomenduotina. Na ir tęsime laidą su kunigu Kęstučiu Palikša, Lietuvos Vyskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretoriumi šiuo atveju, šioje laidoje pagal temą. Yra ir kiti titulai, bet kalbame apie titulus, tai turėkime ir saiką. Taigi, gerbiamas kunigė Kęstuti, apie daug ką kalbėjom. Kalbėjom apie kalendorių, apie titulo istoriją, apie paskelbimo aplinkybės, šiek tiek daugiau, mažiau. Kaip pratestume šią laidą? Dar laidos liko 10 su viršų minučių.
Taigi, dar paskelbimo aplinkybės buvo titulo paskelbimo, bet dar nekalbėjome apie paties to dekreto paskelbimo aplinkybės. Tai šis Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas buvo šis dekretas, kuriuo skelbiamas bažnyčios motinos įrašymas minėjimo į kalendorių, buvo išleistas šių metų vasario 11 dieną. Ir mums labai gerai žinoma ta vasario 11 diena, kuomet minime Lurdo mergelę Mariją. Reiškia, tai yra apsireiškimo Lurde 160-osios metinės šių metų vasarį buvo minimos ir todėl Dievo kulto ir sakramentų kongregacija parinko būtent šitą datą, suderino su popiežiumi Pranciškumi, gavo jo tokį nurodymą būtent įrašyti į kalendorių. Ir po to mūsų vyskupų konferencija, liturgijos komisija parašė tokį, reiškia, aplinkraštį, tokį informacinį raštą apie tai, kad buvo šis sprendimas popiežiaus padarytas ir apie tai, kad reikia ir mums Lietuvoje būtent šiandieną, pirmadienį po sekminių, minėti mergelę Mariją, bažnyčios motiną. Ir ten parašyta, kokius reikia mišių metu skaitinius skaityti, kaip švęsti valandų liturgiją. Ir kadangi prie to dekreto vasario 11-osios buvo pateikti taip pat ir liturginiai tekstai, tai juos vyskupų konferencija turi dar patvirtinti ir tuomet siūsti į Vatikaną, kad gautų Vatikano pripažinimą. Kaip žinia, anksčiau būdavo Dievo kulto ir sakramentų kongregacija tikrindavo tiesiog visus tuos tekstus, žiūrėdavo jų vertimus labai nuodugniai, tačiau 2017 metų rugsėjo 3 dieną buvo išleistas taip pat dokumentas, kuris vadinamas Magnum Principium, ir tuomet buvo jau nustatyta, kad yra labiau pasitikima vyskupų konferencijų atliktais liturginių tekstų vertimais. Ten, kur yra tiesiog ne naujai sukurti, ne vietoje sukurti, bet paimti iš lotyniškų jau patvirtintų Vatikano tekstų padaryti vertimai, tuomet juos gali vyskupų konferencija pati pasitvirtinti ir gauti Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos pripažinimą tiems tekstams. Taigi labai įdomu ir pažvelgti į pačius tekstus, reiškia šventųjų mišių skaitiniai yra pirmasis skaitinys pateikiamas, pasirenkamas arba iš pradžios knygos trečiojo skyriaus nuo 9 iki 15 ir 20 eilutės arba apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus nuo 12 iki 14 eilutės. Taigi pradžios knygos skaitinys kalba apie tai, kad Ieva yra visų gyvųjų motina. Žmogus pavadino savo žmoną Ieva, nes ji buvo visų gyvųjų motina, skelbė pradžios knygos 3 skyriaus 20 eilutė. Ir liturgijoje yra naudojamas toksai tipologinis metodas, reiškia, yra imamas vienas personažas iš Senojo testamento ir vienas personažas iš Naujojo testamento, iš jau bažnyčios konteksto, ir jie yra tarpusavyje sugretinami. Taigi ta vadinama naujosios Ievos tipologija yra matoma ir šio skaitinio pasirinkime. Pradžios knygos skaitinys prasideda žodžiais, kai žmogus buvo valgęs vaisių nuo medžio, viešpats Dievas pašaukė jį ir paklausė, kur tu esi. Ir tas medis vėlgi tipologiškai siejasi su kryžiaus medžiu. Taigi, kai tuomet žmogus buvo valgęs vaisių nuo medžio ir kalbasi Dievas, Adomas, Ieva, visų gyvųjų motina, o dabar mes esame ką tik užbaigę Velykų laiką ir mes esame jau gavę vaisių kito medžio, kryžiaus medžio. Taigi labai prasminga, kad šis skaitinys yra tipologiškai taip mums duodamas apmastyti. Kitas skaitinys yra daugiau iliustratyvus ir jis kalba būtent tas apaštalų darbų pirmos skyriaus, jis kalba apie tai, kaip apaštalai po Jėzaus paėmimo į dangų sugrįžo į Jeruzalę, susirinko aukštutinėme kambaryje ir ištvermingai bei vieningai atsidėjo maldai kartu su Jėzaus motina Marija. Tai štai pasakoja apie tai, kaip Marija vienijasi su visa bažnyčia, su apaštalais. Ir Evangelija yra taip pat labai prasminga, tiesiog ta centrinė šventojo rašto vieta, kuria ir pagrindžiamas bažnyčios motinos titulas. O būtent ta vieta yra Evangelija pagal Joną, 19 skyrius, nuo 25 iki 34 eilutės. Čia kalbama apie tai, kaip prie kryžiaus, prie Jėzaus kryžiaus stovi jo motinos sesuo, Marija Klopienė, Marija Magdalietė. Ir štai Jėzus, pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus, reiškia, duoda per mylimąjį mokinį, duoda kiekvieną savo mokinį Marijai kaip motinai. Ir paskui tarė, štai tavo motina, būtent mokiniui taip pat patiki Marija, kad su meilė ją priimtų. Ir tuomet dar labai svarbu, kad yra pratesta, Jėzus paragauja nuo kempinės to vyno perrūgusio, ir tarė atliktą, nuleidęs galvą, atiduoda dvasę. Taigi svarbu, kad čia kalbama ne tik tai apie tą, kaip sakome, atidavė dvasę, reiškia numirė. Ne tik tai numirė. Čia yra graikų kalboje, evangelijos toje originalioje kalboje, žodis, kuris reiškia duoti į kito rankas arba duoti naudotis. Reiškia, Jėzus duoda savo dvasę bažnyčiai. Duoda jį į bažnyčios, į žmonių rankas, duoda, kad mes galėtume visi tos dvasios būti suvienijami ir jos vedami, jos veikimu pasinaudotume savo dvasinėme gyvenime. Ir toliau Evangelijos skaitinys pasibaigė tuo, kad kareiviai praduria Jėzui šoną ir iš ten išteka kraujo ir vandens, taigi čia yra tikrai jau atrasti sakramentų simboliai krikšto ir Eucharistijos. Krikštas, kuris mums būtent leidžia patirti kryžiaus medžio vaisius ir Eucharistija mūsų bažnyčios bendrystės, bažnyčios vienybės, jeigu galima tai pasakyti, cementas, kuris mus laiko kaip vieną, kaip Kristaus kūną. Tai štai tokie yra labai prasmingai išvalgiai parinkti šventųjų mišių skaitiniai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, mes tęsime laidą, kurioje šiandien kunigas Kęstutis Palikša Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretorius pasakoja apie titulą Švenčiausioji Mergelė Marija bažnyčios motina. Turime vieną žinutę. Na, prieš perskaitant tą žinutę turiu atsiprašyti. Ši žinutė yra kitokia. Ne visi darbai mus vienyje, kai kurie ir skaldo, ir kai kurie tokie skaldantys darbai gali būti ir įvardinami kaip priešinga katalikybei veikla, raginanti arba skatinanti nesantaiką tarp tikėjimą turinčių žmonių. Ir čia jau yra atsakomybės klausimas. Tokios žinutės yra sudėtingos, bet perskaitysiu ją. Todėl, kad net ir tokiame, kaip sakyti, nelabai korektiškame tekste galima rasti tam tikrų svarbių dalykų. Pavyzdžiui, žmonėms rūpi, nesupranta, nežino, galbūt net neišmano. Štai kokia žinutė. Gaila, kad nepasirašė jos niekas. Jeigu Marija ateitų į Lietuvą, tai net neužeitų į krikščionišką bažnyčią, šauktukas. Ji žydė, tikėjo į Izraelio dievą Jahvę, todėl eitų melstis į žydų sinagogą, šauktukas. Marija pavadinti bažnyčios motina yra patyčios iš patikliųjų, neįgaliųjų perskaityti Biblijos. Štai kokia žinutė. Sunki žinutė.
Na, tokia įžvalga. Pirmiausiai tai yra pavojinga svarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Kur Marija ateitų, kur neateitų, pas ką užeitų, su kam ranką paduotų.
Tai kad jau yra, atėjo į Lietuvą.
Taip, irgi tiesa, bet tiesiog, na, žiūrint iš tokio tolimesnio taško, galbūt žmogus, kiek tai iš toliau žvelgia į šitą visą tikrovę, į šitą visą mūsų pokalbį ir... Tai, sakau, pirmas dalykas, kurį reikia pasakyti, tai iš tiesų sunku svarstyti. Ir mane bent jau irgi seminarijoje, kai mokė dėstytojai, tai sakė, kai sakysit pamokslus, nesiimkite galvoti, kas būtų, jeigu būtų. Reikia žiūrėti, kas yra, nagrinėti tikrovę, o ne mėtytis per tokius pasvarstymus hipotetinius. Ir antras dalykas, Marija žydė iš ties Izraelio dukra. Labai teisingai pasakyta, bet Jėzus irgi žydas lankėsi sinagogoje ir jis na, per tą Izraelio tikėjimo paveldą toliau vedė, kaip žinome, mūsų supratimą per savo dieviškąjį apreiškimą pirmin ir Marija tame bendradarbiavo. Taigi iš ties Marija eina visur, kur yra jos sūnus ir Marija nori būti su visa bažnyčia, tą mes matome tiesiog iš viso, būtent iš Evangelijos, kaip sako, skaitykite Evangeliją, labai geras žmogaus buvo patarimas ir šiandieną tikrai jau yra labai prieinami šventieji tekstai, bet tik tai kyla tas pavojus, kad mes imdami skaityti per savo gyvenimo patirties prizmę, paskui na, perskaitysim vieną ar kitą žodį taip labai savotiškai, labai asmeniškai. Ir todėl mums reikia visada pasitikrinti, žinoma, siekti pažinimo asmeninio, bet ir susitikrinti su visos bažnyčios tuo sensus fidelijum, tikinčiųjų jausmu. Nes na, vienas ar kitas žmogus gali įvairiausių ir tų titulų prisigalvoti ir apie Mariją, ir apie šventuosius, ir apie Dievą, bet na, visaipgi žmogui kartais būna pasirodo, o paskui paaiškėja, kad visai tai kitaip yra.
Kaip galėtume užbaigti, kokiu paraginimu, kokiu palinkėjimu tiems, kuriems Marija yra ir kaip motina, ir viena iš tokių žinučių ir buvo, atsiųsta, aš neperskaičiau gal atitinkamų metų, bet ar mamą savo reikia labiau mylėti, ar Mariją? Na, palikim su klaustuku, kaip kas jau tą supras. Taip, o laidą reikėjo ir pabaigti, tai kaip pabaigsim šią laidą?
Retorinis klausimas čia, ar mamą savo tą gimdytoją, ar Mariją. Tai, o pabaigti norėtųsi kardinolo Robert Sara mintimi, jisai taip pat, kadangi yra tos kongregacijos išleidusios šį dekretą apie bažnyčios motinos mergelės Marijos minėjimo įrašymą į visuotinį Romos kalendorių, prefektas, taigi jis prie to pridėjo dar ir savo tokį komentarą. Ir jisai koncentruoja visą tą mūsų žvilgsnį į mergelę Mariją trimis žodžiais. Juos išvardyja ir šiek tiek pakomentuoja. Tai norėtųsi tas linkėjimas, kad būtų mūsų visų tikėjimas, gyvenimas, veikla ir remtųsi tais trimis žodžiais. Ir jie yra kryžius, ostija ir mergelė. Žinoma, visų pirmiausiai kryžiaus slėpinys, mūsų tikėjimo slėpinys, kuris mums yra centrinis, pagrindinis, kur yra mūsų visko pagrindas, visko šaltinis, visų malonių. Tuomet ostija, reiškia, ir mergelė Marija yra vadinama aukojančiaja mergelė, reiškia ta, kuri pagimdė Jėzų, bet jį paaukojo dėl žmonijos išganimo, pati prisidėdama savo tikėjimu, savo meilę prie jo veiklos, prie jo misijos. Ir mes taip pat savo bažnyčiose susirinkę tęsime šį paaukojimo veiksmą kartu su Marija. Taigi tas antrasis žodis, aukojimas, yra mums irgi esminis, kad mes suprastume iš tiesų, kuo geriau, kuo giliau, būtent kas yra ta mūsų auka, kad mes aukojame Jėzaus atliktąją kryžiaus auką dangiškajam tėvui. Na ir mergelė, ypač jeigu mes galvojame apie bažnyčios motiną, tai yra mergelė, kuri mus visus vienyje į bažnyčią, į bendruomenę. Mes esame gavę naują gimimą, naują atgimimą per krikštą, esame pakrikštytųjų tikinčiųjų tauta ir mergelė Marija mums yra taip pat tas priminimas, jinai mus kviečia taip pat būti bendromeniškais, kad mes galėtume toliau pamastę savo tikėjime, savo meditacijoje apie kryžiaus slėpinį, apie visą tikėjimo, tuos turinius tikėjimo tiesas, paaukoja auką, Kristaus paliktąją auką, susirinkę bažnyčioje, toliau gyvenime būtume bendromeniški, būtume vieni kitiems atidus, galėtume, sugebėtume atleisti, sugebėtume gyventi ne kaip tos atskiros salos, bet kaip tie, kurie dalyjamės tikėjimu, dalyjamės Dievo malonėmis, visais turtais, kur Viešpats mums teikia per bažnyčią ir per Marijos užtarimą.
Taigi šiandien švenčiausia mergelė Marija, bažnyčios motina. Jūs girdėjote laidą, kurioje apie šį titulą jums pasakojo kunigas Kęstutis Palikša, Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretorius. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.